สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Feelings Buried Alive Never Die ของ Carol Kay Ruman เป็นหนังสือสายการเยียวยาทางอารมณ์และจิตใจที่เสนอกรอบคิดว่าความรู้สึกที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือปลดปล่อยอย่างเหมาะสมสามารถค้างอยู่ในจิตใต้สำนึกและสะท้อนออกมาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์การตัดสินใจพฤติกรรมและแม้แต่สุขภาพกายได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นงานวิจัยทางการแพทย์เชิงทดลองแต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่พยายามทำให้ผู้อ่านระบุอารมณ์ลึกได้ชัดขึ้นผ่านรายการชื่อความรู้สึกจำนวนมากและวิธีดำเนินการที่เรียกว่าสคริปต์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของประสบการณ์ด้านลบให้คลี่คลายลงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การจัดระบบอารมณ์ที่ซับซ้อนให้เป็นภาษาที่จับต้องได้และเชื่อมโยงสิ่งที่คนมักมองไม่เห็นเข้ากับอาการที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคิดหลักคืออารมณ์ที่กดทับไม่หายไปแต่แสดงตัวในรูปแบบอื่นๆแกนกลางของหนังสือคือสมมติฐานว่าอารมณ์ที่ไม่ถูกยอมรับไม่ถูกพูดไม่ถูกปล่อยหรือไม่ถูกแก้ไขจะไม่หายไปเองแต่จะคงอยู่ในระดับลึกและกลับมาส่งผลต่อพฤติกรรมและร่างกายทรูแมนมองว่าประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นหรือเหตุการณ์กระทบใจในอดีตสามารถฝังตัวอยู่ในความทรงจำที่ไม่รู้สึกตัวได้เมื่อสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายคนอาจแสดงออกผ่านความเครียดเรื้อรังความสัมพันธ์ที่ติดขัดการตัดสินใจที่ทำร้ายตัวเองหรืออาการทางกายบางอย่างแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากอาการปลายทางไปสู่ต้นตอทางอารมณ์หนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านมองอาการไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างในใจยังไม่ได้รับการจัดการอย่างแท้จริงประเด็น2การตั้งชื่อความรู้สึกอย่างละเอียดคือเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการให้ภาษาของอารมณ์อย่างเป็นระบบโดยรวบรวมคำเรียกความรู้สึกจำนวนมากถึงราว750คำเพื่อช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะความต่างระหว่างอารมณ์ที่ดูคล้ายๆกันเช่นโกรธกลัวอับอายผิดหวังหงาหรือรู้สึกไม่ดีพอการมีคำที่แม่นยำช่วยให้คนหยุดเหมารวมความรู้สึกทั้งหมดว่าเป็นแค่ความเครียดหรือความทุกข์แบบกว้างและเริ่มเห็นโครงสร้างจริงของประสบการณ์ภายในเมื่อระบุชื่ออารมณ์ได้ชัดก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรเชื่อมกับเหตุการณ์ใดๆและควรจัดการด้วยวิธีไหนจุดนี้สำคัญในเชิงปฏิบัติเพราะหลายคนติดอยู่กับความสับสนทางอารมณ์ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้สึกแต่เพราะไม่มีภาษาเพียงพอที่จะอธิบายมันหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งพจนานุกรมอารมณ์และแผนที่นำทางเข้าสู่การสำรวจตนเองประเด็น3สคริปต์เป็นกระบวนการปล่อยอารมณ์เชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่การคิดบวกแบบลอยๆอีกหัวใจหนึ่งของหนังสือคือสคริปต์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้อ่านพาตัวเองผ่านการรับรู้ยอมรับและแทนที่รูปแบบอารมณ์ลบด้วยมุมมองใหม่หนังสือไม่ได้เสนอให้ปฏิเสธความเจ็บปวดหรือบังคับตนเองให้สดใสทันทีแต่เน้นการเปลี่ยนวิธีตอบสนองต่อความรู้สึกที่ติดค้างเมื่อคนเข้าใกล้ความรู้สึกเดิมอย่างมีโครงสร้างก็จะมีโอกาสลดแรงต้านภายในและค่อยๆคลี่คลายความเชื่อที่ฝังอยู่เบื้องหลังความรู้สึกนั้นแนวทางนี้สะท้อนจุดยืนแบบ practical self help คือไม่ต้องการทฤษฎีซับซ้อนมากแต่ต้องการวิธีทำซ้ำได้ด้วยตัวเองในชีวิตจริงๆความน่าสนใจคือสคริปต์ทำให้การเยียวยากลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ใช่เรื่องคลุมเครือของการนั่งรอให้เวลารักษาทุกอย่างหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการทำงานกับอารมณ์อย่างมีทิศทางประเด็น4หนังสือเชื่อมอารมณ์กับอาการทางกายเพื่อให้เห็นมิติร่างกายของความเครียดสะสมหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากในหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ที่เก็บไว้กับอาการทางกายทรูแมนเสนอว่าปัญหาสุขภาพบางชนิดอาจมีชั้นของอารมณ์ซ่อนอยู่ใต้ผิวเช่นความกลัวความผิดความโกรธความเศร้าหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้หนังสือไม่ได้แทนที่การวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์แต่ก็พยายามทำให้ผู้อ่านมองสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้นตั้งคำถามว่าอาการบางอย่างอาจเป็นภาษาของร่างกายที่สะท้อนสิ่งที่จิตใจยังไม่ได้พูดออกมาการมีบทที่ว่าด้วยอารมณ์ใต้พื้นผิวของอาการทางกายทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การบำบัดใจอย่างนามธรรมแต่พยายามเชื่อมเข้ากับประสบการณ์จริงๆของคนที่มีอาการเรื้อรังหรือหาคำอธิบายไม่ได้จุดนี้ทำให้หนังสือได้รับความสนใจในวงการดูแลตนเองแบบทางเลือกและการเยียวยาที่มองร่างกายกับอารมณ์เป็นระบบเดียวกันประเด็นสุดท้ายการเปิดทางให้ผู้อ่านใช้กับชีวิตจริงผ่านความสัมพันธ์งานและการเยียวยาตัวเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดความหมายไว้เฉพาะการเยียวยาบาดแผลในอดีตแต่ขยายไปสู่ผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกคู่ครองเพื่อนงานธุรกิจและการตัดสินใจด้านการเงินเพราะทรูแมนมองว่าความรู้สึกที่ยังค้างอยู่ สามารถบิดเบือนการมองโลกและนำไปสู่รูปแบบการเลือกซ้ำได้หนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงการประยุกต์สูงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมตัวเองวนอยู่กับแพทเทิร์นเดิมจะได้กรอบคิดใหม่ในการสังเกตตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การตอบสนองต่อความขัดแย้งการรับมือกับความกลัวและความละอายนอกจากนี้การที่หนังสือถูกรับไปใช้ในบริบทการโค้ชและการดูแลด้านอารมณ์แสดงว่ามันถูกมองเป็นเครื่องมือเสริมการทำงานภายในมากกว่าคู่มือทฤษฎีล้วนๆความสำคัญของมันจึงอยู่ที่การทำให้เรื่องนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตโดยสรุป Feelings Buried Alive Never Die เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเยียวยาอารมณ์การสำรวจบาดแผลในอดีตความเชื่อมโยงระหว่างใจและกายรวมถึงคนที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดซ้ำโดยไม่เข้าใจสาเหตุหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติมากกว่างานเชิงทฤษฎีเพราะช่วยสร้างภาษาให้กับอารมณ์ที่คลุมเครือและเสนอขั้นตอนอย่างสคริปต์สำหรับการคลี่คลายความรู้สึกที่ค้างคาจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสาย self help อื่นคือการจัดหมวดหมู่อารมณ์อย่างละเอียดมากและการเชื่อมประสบการณ์ภายในกับอาการทางกายและรูปแบบชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านไม่ได้เพียงอ่านเพื่อปลอบใจตนเองแต่ได้กรอบสำหรับสังเกตแพทเทิร์นของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือในการทำงานกับอารมณ์ลึกๆเพื่อตัวเองและต้องการมุมมองที่มองความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่สามารถระบุชื่อเข้าใจและค่อยๆปลดปล่อยได้หากคุณต้องการสนับสนุนคาราโอเกะผู้มันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่